holidamni yuragin og'ritmanglar. Iltimosim yolvoraman, tosh bo'lsa ham yuragingiz, kech bo'lmasdan yo'qlab boring axir ona keragingiz. Onamni yig'latmanglar, dilini ranjitmanglar, ko'ngli yarim holidamni yuragin og'ritmanglar. Iltimosim yolvoraman, tosh bo'lsa ham yuragingiz, kech bo'lmasdan yo'qlab boring axir ona keragingiz. Ona katta qildi, yemay yedirdi, kimlar kiyolmagan senga kiydirdi. Yerda yotgan payting oyoqqa turg'izdi, qo'lingdan ushlab bu seni asta yurg'izdi. Ona minnat qilmadi, charchash nima bilmadi, senga asragan nonini o'zgaga yedirmadi. Og'ir ahvolda qolganda Azroilga joy bermadi, ona qilgan yaxshilikni hali hech kim qaytarmadi. Onamni yig'latmanglar, dilini ranjitmanglar, ko'ngli yarim bolidamni yuragin og'ritmanglar. Iltimosim yolvoraman, tosh bo'lsa ham yuragingiz, kech bo'lmasdan yo'qlab boring axir ona keragingiz. Onaga aql o'rgatdik, o'zimiz katta bo'ldik, o'zimizcha ona mehrin bir go'zaldan ustun qo'ydik. Amalda yo'q, og'izda ko'p, onamizni yaxshi ko'rdik. Hayvon bilar ona nezot, ularni ustidan kuldik. Onaga yaxshilik qiling, qilmang hech ham minnat, axir onalar oyog'i ostidadir jannat. Kech bo'lmasam qadriga yet, tirik bo'lsa mushtiparing. Zor yig'lama, yo'qotganda zoya bo'lar ko'z yoshlaring. Farzand bo'lib nima qilding, bir eslab ko'r onang uchun. Oltin vaqting ko'p ketkazma, bular bo'lmas ishlar uchun. Axir ona yashayapti bir aqlsiz farzand uchun. Farzand bo'lib bir kun yasha, hech bo'lmasa ona uchun. Onamni yig'latmanglar, dilini ranjitmanglar, ko'ngli yarim bolidamni yuragin og'ritmanglar. Iltimosim yolvoraman, tosh bo'lsa ham yuragingiz, kech bo'lmasdan yo'qlab boring axir ona keragingiz. Onamni yig'latmanglar, dilini ranjitmanglar, ko'ngli yarim bolidamni yuragin og'ritmanglar. Iltimosim yolvoraman, tosh bo'lsa ham yuragingiz, kech bo'lmasdan yo'qlab boring axir ona keragingiz. Sezsangiz onangizni qattiq bag'ringizga bosing, ilhomlanib qo'shig'imdan mayli siz ham she'rlar yozing. Katta bo'lgan uyingizda hech bo'lmasa bir kun qoling, ona tinmay duo qilar, uning duosini oling. Arzimagan bir gul oling, onangiz yoniga boring, uning quvonchini ko'ring, so'ngra undan duo oling. Ona ko'ngli nozik bo'lar, sizni ko'rib ko'ngli to'lar, kech bo'lmasdan qadriga yet, keyin faqat rasmi qolar.